Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Του Θεού μετρούν το χρόνο σε πόλη ανοχήρω τη νυχτώνω. Η κάμερα γυρίζει κι όλοι παίζουν, τα αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν. Με κάριαλο παρμένους τραγουδώ σαν βρέφος στη ζωή να ξαναδώ. Με κάτι άλλο παρμένους τραγουδώ σαν βρέφος στη ζωή να ξαναδώ.
Έρωτες πεθαίνουν από πλήξη, προσμένουν στην αυλίδα να θυσίξει. Φθινόπωρο γυρίζουν στην Αθήνα με μια χιλιοβρεγμένη καμπαρτίνα. Στο γήπεδο, στο μπαρ, στο σίνεμα δεν μένει πια εδώ η χαλήμα. Στο γήπεδο, στο μπαρ, στο σίνεμα δεν μένει πια εδώ η χάλιμα.
Τροβαδούριστη σαν αρχηγείο μες στο λαμπρό του έρωτα σφαγείο. Γλιστρώ ξανά στο σκοτεινό του σκήμα, τα όρτσα τους μαθαίνω και τα πρίμα. Μη ρίχνεις το μαράζι την καρδιά, στο δρόμο ξεφαντώνουν τα παιδιά. Μη ρίχνεις το μαράζι την καρδιά, στο δρόμο ξεφαντώνουν τα παιδιά.
Καλησπέρα σας. Μέχρι αύριο που είναι και φθινοπορεινή ημερία, προλαβαίνετε να επισκεφτείτε το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται αυτό το φθινόπωρο στο πεδίο του Άρεως. Κάτι τελειώνει, κάτι αρχίζει. Ξεκινάει τη Δευτέρα για 10η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών του κύκλου Ποιητών με τίτλο «Γέφυρες, ποίηση τώρα περισσότερο από ποτέ». Θα διαρκέσει μέχρι την 5η, 26 Σεπτεμβρίου. Και θα φιλοξενήσει 50 ποιητές και ποιήτριες από 12 χώρες. Αλβανία, Ελλάδα βέβαια, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Κούβα, Κύπρο, Νιγηρία, Ολλανδία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία και Πορτογαλία. Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα, 8 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια εκδήλωση που έχει τη φροντίδα της ο Θοδωρής Γκόνης και θα την παρουσιάσει η Γογό Μπρέμπου. Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ, η ποίηση σε βρίσκει και 14 Έλληνες και ξένοι ποιητές θα διαβάσουν από ένα ποίημά τους με τα ζωντανής μουσικής. Η λήξη θα γίνει την 5η, 6.30 το απόγευμα, στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή με την παρουσίαση από τη Ρίβα Λάβα. Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο σπίτι της Κύπρου, σε πολλά βιβλιοπωλεία. Εφόσον σας ενδιαφέρει θα το μάθετε που ακριβώς γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις μετά μουσικής, βίντεο και εικόνων και ποίηση που συμπαρίσταται, υπενήσεται, καταγγέλει, θεραπεύει, γενικά ποίηση. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη φροντίδα του ήχου. 2-10-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο. Και εφόσον δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, με τα χαράς να σας ακούσω, ενώ τα μηνύματά σας πολύ πιο εύκολα τα στέλνετε στο 54-160 και μου γράφετε, αν θέλετε, ποια καλά βιβλία διαβάσατε αυτό το καλοκαίρι.
Απόγευμα και πριν το δείπνο και εκείνο πάλι πριν τον ύπνο, μια μέρα πέρασε ακόμα κι εγώ καλά περνάω, γλυκιά μου εικόνα. Ας είναι ό,τι ώρα να'ναι κι αυτά τα λίγα που πονάνε, μου λένε δώσαμε αγώνα κι εγώ καλά περνάω, γλυκιά μου εικόνα, σαν την κλωστή απ' τη βελόνα. Μα οι σκέψεις με πολύ ορκούνε, ακούν το εγώ δεν τους αρκούνε. Τα μύρια όσα εγώ τους δίνω, μου ανάβουν φως στο κομωδίνο. Κι εγώ καλά περνάω, γλυκιά μου εικόνα, εδώ. Δεν ξέρω που αλήθεια μένεις, τη γλώσσα μου αν καταλαβαίνεις. Πολλά τραγούδια σου έχω γράψει και ενώ για μένα είσαι εντάξει, μια και έχω υπάρξει κι ό,τι αγαπώ με έχει κοιτάξει. Μα οι σκέψεις με πολύ ορκούνε, ακούν το εγώ δεν τους αρκούνε. Τα μύρια όσα εγώ τους δίνω, μου ανάβουν φως στο κομωδίνο. Κι εγώ, καλά περνάω, γλυκιά μου εικόνα. Ανοίγω το ραδιόφωνο σου, καρδιά μου και ζωή μου ενώσου. Φθινόπωρο άνοιξη χειμώνες, οι σκέψεις σας τα λένε μόνες. Κι εγώ το που θα πάμε καλοκαίρι θα βρω.
Η Χίλντα Παπαδημητρίου μεταφράζει βιβλία, γράφει βιβλία, έχει μεταφράσει εξαιρετικούς και σημαντικούς συγγραφείς, έχει γράψει μονογραφίες για τους Beatles και τους Clash, 4 βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας, νομίζω τόσα είναι, θα μας πει η ίδια, για μια χούφτα βινίλια, έχουν όλοι κακούς σκοπούς, η συχνότητα του θανάτου, ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Κυρία Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα.
30 χρόνια μεταφράζετε.
Ναι.
Μπράβο,
είναι πολλά, όντως.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Μόλις είδα το 94 και έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό.
Ναι,
είναι
ακριβώς,
30 χρόνια.
Ακριβώς.
Μπράβο σας, να είστε καλά. Ωραία. Και τα βιβλία σας είναι όντως 4. Αυτά τα έχω
είναι
διαβάσει 4, όλα.
Ναι. Ωραία. Είναι όντως 4. Υπάρχουν και 2-3 άλλα που είναι συνεργασία με άλλους, αλλά τα μυθιστορήματα τα δικά μου είναι αυτά.
Ωραία. Στο βιογραφικό σας γράφετε ότι τα παιδικά σας συντάλματα ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο Μιχάλης Στρογκόφ. Είναι ακόμα.
Ακριβώς.
Είναι ναι, ακόμα.
Ναι. Δηλαδή, μεγάλωσα με αυτά τα περιπετειώδη βιβλία που διαβάζαμε εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και τα ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου, περίεργα, ήταν πολύ συναρπαστικά. Και επίσης ήταν η εποχή που είχε αρχίσει ο άνθρωπος να ανεβαίνει στο φεγγάρι.
Ναι,
και ο πρώτος ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν.
Ναι. Ωραία. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν, δεν αλλάξατε οι εντάλματα, έχετε μείνει σταθεροί.
Έχουν προσθεθεί σε αυτά, αλλά αυτοί παραμένουν οι σημαντικότεροι.
Ωραία. Είδα λοιπόν ένα άρθρο σας στην Book Press με τα αστυνομικά που θα διαβάσουμε αυτό το φθινόπωρο και ναι. Όσα δεν έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, δεν έχω αναφερθεί εγώ, δηλαδή στο τελευταίο βιβλίο του Καμιλέρη έχω αναφερθεί μόνο από όσα αναφέρετε και γράφετε εσείς. Θα ήθελα να τα συζητήσουμε μαζί. Ας πούμε το βιβλίο του Σημενών, ο Μεγκρέστεμον Μάρτι, που το έχουμε δει και σε τηλετενία με τον Ρωάν Άτκινσον, σωστά?
Ναι. Εγώ δεν την έχω δει δηλαδή, αλλά για να το λέτε προφανώς έτσι.
Ναι, την έχω δει εγώ αυτή, ναι. Είναι ένας
είναι
ακόμα γραμμένο, Σημενών, ναι.
Ναι, είναι γραμμένο το 1951 και μιλάει για τη Μορμάρτρ όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
Ναι.
Που δεν ήταν τόσο, ας πούμε, κοσμική και τουριστική όπως είναι τώρα.
Ναι.
Ήταν όμως και από τότε ένα μέρος που διασκέδαζαν οι άνθρωποι. Υπήρχαν πολλά νυχτερινά κέντρα, στα οποία άλλα παίζανε, είχαν μουσική τζάζ, ας πούμε. Αυτό ήταν ο νεοτερισμός εκείνης της εποχής.
Ναι.
Και άλλα είχαν και στριπτίζ.
Ναι.
Όπως το συγκεκριμένο, το Πικράτς, που είναι το μπαρ στο
εκεί
οποίο χορεύει μια κοπέλα.
Ναι.
Χορεύει μια κοπέλα η οποία ακούει μια συνομιλία δύο αγνώστων που δεν τους βλέπει, απλώς ακούει τις φωνές τους, ότι ετοιμάζονται να δολοφονήσουν μία κόμισσα για τα κοσμήματά της και πηγαίνει να το καταγγείλει στην αστυνομία. Και η ίδια όμως δεν είναι σίγουρη τι έχει ακούσει, από την αστυνομία δεν την πιστεύουν, μέχρι που βρίσκεται στραγγαλισμένη και νεκρή. Και λίγο αργότερα βρίσκεται νεκρή και η κόμισσα. Και έχουμε τον αστυνόμο Μεγκρέ, ο οποίος μαζί με τον Λυκάστο βοηθό του, ας πούμε, ψάχνουν την ιστορία. Και είναι πολύ όμορφη η περιγραφή. Πάντα τα βιβλία του
Σημενών
έχουν πολύ ωραίες περιγραφές του Παρισιού, οι οποίες δεν είναι καθόλου ροζ. Έτσι, είναι γκρίζες, είναι μουντές, αλλά είναι πολύ ρεαλιστικές. Και πραγματικά νιώθεις ότι το νιώθεις μέσα στο... στα κόκαλα και στο δέρμα στην ατμόσφαιρα του Παρισιού.
Πραγματικά. Από το Σημενών έχουμε μάθει τουλάχιστον κάποιες περιόδους χρονικές που έχει αναφερθεί. Έχουμε μάθει το Παρίσι και τις εικόνες.
Το Παρίσι, ναι.
Να αναφέρουμε τη μεταφράστρια είστε κι εσείς άλλωστε.
Η Αργυρό Μακάροφ.
Ωραία.
Η οποία μεταφράζει όλο το Σημενών.
Τι άλλο θα δούμε λοιπόν, θα διαβάσουμε άλλο μάλλον αυτό το φθινόπωρο αστυνομικό.
Ένα άλλο βιβλίο που επέλεξα είναι του Φαζαρντί.
Ναι.
Ο Φαζαρντί είναι από τους ανανεωτές του αστυνομικού γαλλικού μυθιστορήματος, το οποίο το κλασικό λέγεται Πολάρ. Υπήρξε μια γενιά συγγραφέων, οι οποίοι προήλθαν από το Μάη του 68 και τη δεκαετία του 70, οι οποίοι έφεραν μια ανανέωση στο είδος, και το οποίο από εκεί και πέρα ονομάζεται Νεοπολάρ. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η Νομάντση. Φυσικά είναι και ο Φαζαρντί. Σε αυτό το βιβλίο του Φαζαρντί, το Σνάιπερ που έχω επιλέξει, υπάρχει ένας καταπληκτικός σκοπευτής, ο οποίος από τεράστια απόσταση μπορεί να σκοτώσει όποιον του παραγγείλουν, γιατί είναι ένας εγκληματίας δολοφόνος. Είναι πάρα πολύ ευσυνείδητος, κάνει πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του. Το σήμα κατά τεθέν του είναι ότι πετυχαίνει τη μύτη ή το μάτι των θυμάτων του.
Φοβερός, ναι.
Και το κάνει αυτό γιατί θέλει να μαζέψει χρήματα και να φύγει με την αγαπημένη του και να ζήσουν σε κάποια επαρχιακή πόλη μέσα σε ένα αγρόκτημα.
Ναι.
Όμως επειδή η ζωή πάντα μας τα φέρνει τελείως διαφορετικά, δυστυχώς, ας πούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς για να είμαστε...
Τίμοι στο κάτω-κάτω, επαγγελματίας δολοφόνος.
Ακριβώς, ακριβώς. Η ζωή του τραβάει το χάλι κάτω από τα πόδια, μαζί με έναν πολύ ενδιαφέροντα αστυνομικό, τον επιθεωρητή Ρομπέρ Γκαρντέλ, ο οποίος δεν είναι αυτός που συνήθως βλέπουμε στο Φαζαρντί. Έχει συνήθως έναν άλλο, τον... Αχ, τώρα μπλόκαρα το μυαλό μου, πώς λέγεται ο κανονικός επιθεωρητής του, αλλά αυτός είναι ένας άλλος επιθεωρητής,
το
οποίος είναι και αυτός πολύ επίμονος.
Ναι.
Και εδώ βλέπουμε μια άλλη πλευρά του Παρισιού, το 13ο διαμέρισμα, το οποίο είναι μια αστική, μικροαστική περιοχή, που υπάρχουν και πολυκατοικίες λαϊκές και πολυκατοικίες λιγότερο λαϊκές, αλλά είναι μια άλλη οπτική του Παρισιού.
Ναι, αλλά πάντα έχουμε μείνει στο Παρίσι. Δεύτερο.
Είμαστε στο Παρίσι, πια το 1980 είναι αυτό το μυθιστόρημα.
Ναι, βέβαια.
Είμαστε λίγο αργότερα. Αλλά πάντα στο Παρίσι και οι γειτονιές, ας πούμε, που είναι λιγότερο τουριστικές.
Ναι. Μετά αναφέρεται το βιβλίο του Καμιλέρη, το οποίο το παρουσίασα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θα μπορούσα να το αφήσω, βιάστηκα.
Είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Και πολύ έξυπνος ο τρόπος που αφηγείται την ιστορία, δηλαδή ένας άνθρωπος τόσο μεγάλος, αλλά σαν να ξέρει απ' έξω και ανακατοντά τις καινούργιες τεχνικές, χρησιμοποιείτε αποσπάσματα από μυθιστορήματα, από μηνύματα, από κινητά, από κόμματα από εφημερίδες, από κόμματα από αναφορές αστυνομικές.
Ναι.
Και χτίζει μια ιστορία που θα μπορούσε, αφού το έχετε πει, θα το ξέρουν οι ακροατές, που θα μπορούσε να είναι ερωτικό τρίγωνο. Αυτό όμως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αστυνομική περιπέτεια.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι. Παρίσι, Ιταλία, Σικελία για την ακρίβεια, Ελλάδα.
Ελλάδα. Έχουμε το καινούργιο βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη, Τη βία της αποτυχίας. Στο οποίο βρίσκεται, δολοφονείται ένας καθηγητής της ΑΣΟΕ και στη συνέχεια ένας γραμματέας της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Και ταυτόχρονα υπάρχουν συγκρούσεις των φοιτητών με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και ο Χαρίτος βρίσκεται στη μέση μαζί με τη βοηθό του να προσπαθεί να εξιχνιάσει, να δει γιατί δολοφονήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Νομίζω...
Το ψάξει όμως πολύ καλά. Βρίσκονται τρεις άνθρωποι νεκροί, τρεις νέοι άνδρες νεκροί, που τα στοιχεία από τα σπίτια τους δείχνουν ότι αυτοί είναι που έχουν δολοφονήσει τον καθηγητή και τον γραμματέα. Γιατί όμως, έτσι. Και αυτό πρέπει να λύσει ο Χαρίτος.
Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία που του δόθηκε ή την προκάλεσε του Πέτρου Μάρκαρη να μιλήσει για το bullying, για τις ίντριγκες στον χώρο των πανεπιστημίων.
Και βεβαίως ο Χαρίτος του προλαμβαίνει να φάει και τα γεμιστά του και τα σουτζουκάκια του και όλα τα αυτά που χαρακτηρίζουν το μεσογειακό νουάρ και κυρίως το Χαρίτο.
Βέβαια. Και φεύγουμε και πάμε μακριά πάλι. Πάμε Ισπανία τώρα για το επόμενο βιβλίο που αναφέρεται.
Τη Λάιλα Μαρτίνες,
Η οποία είναι πολύ νέα σε ηλικία.
Είναι πολύ νέα γυναίκα. Είναι πάρα πολύ νέα γυναίκα.
Για όλο αυτό το μύθο και όλη αυτή την ιστορία που περιγράφει, πείτε μας όμως.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι μια τόσο νέα γυναίκα, η οποία έχει σπουδάσει... ιστορία, έχει σπουδάσει, είναι καθηγήτρια τέλος πάντων στο Πανεπιστήμιο, μπορεί να ασχοληθεί με ένα τόσο οδυνηρό θέμα, γιατί είναι λιγάκι οδυνηρό αυτό το θέμα της. Είναι ένα σπίτι, είναι μια ανανέωση του μυθιστορήματος του τρόμου. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα σπίτι σε μια πόλη επαρχιακή της Ισπανίας, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στοιχειωμένο. Δηλαδή... συμβαίνουν διάφορα πράγματα με τα φυσικά, τα οποία στο σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα δεν τα συναντάμε. Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ, έχουμε υποτίθεται ένα ρεαλισμό, ας πούμε, στα βιβλία μας. Αυτή όμως πιάνει αυτό το μύτο του μυθιστορήματος τρόμου, τα σπίτια τα στοιχειωμένα που βλέπουμε στα μυθιστορήματα τα αγγλικά του 18ου, 19ου αιώνα, έτσι. Και εδώ αλλάζει κάπως την ιστορία, δηλαδή έχουμε τις γυναίκες που είναι θύματα και τους άνδρες που είναι οι θύτες. Γιατί η ματιά της στρέφεται κατά της καταπίεσης των γυναικών και από την πατριαρχία αλλά και από τον καπιταλισμό, δηλαδή από τη φτώχεια και από την πατριαρχία. Και έχει πολύ ενδιαφέροντες γυναικείους χαρακτήρες. Έχει μια νεαρή κοπέλα η οποία είναι η τρίτη μιας γενιάς από γυναίκες που έχουν υποφέρει πολύ και ζουν σε αυτό το σπίτι, η οποία ζει μαζί με τη γιαγιά της. Αυτή η γυναίκα κατηγορείται, η νέα κοπέλα κατηγορείται για την εξαφάνιση ενός παιδιού του, οποίου ήταν νταντά. Και έχει απ' έξω το σπίτι τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλουν να οπωσδήποτε θα τους βγάλουν μια φωτογραφία. Και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, τις πολιτικές επιστήμες και το μεταπτυχιακό της, τη σεξολογία, ας πούμε, γράφει αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο είναι. Και ούτε μυθιστόρημα, νουβέλα είναι, το οποίο περνάει, ανακατεύει πολλές σχολές του αστυνομικού και του μυθιστορήματος τρόμου, του μεταφυσικού.
Έτσι, με εντυπωσίασε και εμένα αυτό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρόλαβα και σχεδόν τελείωσα. Και είναι όλα αυτά συμβαίνουν στη Μάντζα, το χωριό του Δον Κιχώτη.
Ναι, ακριβώς. Και είναι από τις εξαιρετικές εκδόσεις Καρνίβορα, που μας έχουν γνωρίσει όλη την ισπανόφωνη αστυνομική λογοτεχνία και νουάρ και της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας.
Ναι, μάλιστα. Έχετε και άλλα δύο βιβλία, τρία έχετε ακόμα στη λίστα σας, να μας πείτε και γι' αυτά.
Βεβαίως. Υπάρχει ένα ακόμα από τη Γαλλία. Είναι ενός συγγραφέα που εγώ δεν τον ήξερα, τώρα τον έμαθα. Είναι και αυτός το «Ανοίξει το Νεοπολάρ», του Ζαν Φρανσουά Βιλάρ, Το ναι. Είναι πάντα οι άλλοι που πεθαίνουν.
Μάλιστα.
Το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις των συναδέλφων.
Ναι, ναι.
Και είναι ένας περίεργος τύπος, ένας φωτογράφος φλανέρ, ο οποίος τριγυρίζει στην πόλη και τραβάει φωτογραφίες ακόμα και χωρίς να εστιάζει. Μιλάμε για τη δεκαετία του 70-80, που δεν υπάρχουν ψηφιακές μηχανές.
Ναι.
Και πηγαίνει στον δρόμο, ας πούμε, και πατάει το κουμπί και τραβάει διάφορες φωτογραφίες που μπορεί να είναι κουνημένες, μπορεί να είναι εστιασμένες κλπ. Αλλά αυτά όλα τα τυπώνει ο ίδιος και τα προσέχει και τα παρατηρεί. Είναι και αυτός έχει μια προέλευση από το Μάη του 68 και από τις ομάδες των αριστεριστών. Και ο οποίος ζει τώρα πλέον στο Παρίσι, ας πούμε, σε μια άλλη τελείως γειτονιά. Και κάποια μέρα ένας παλιός του σύντροφος του κλείνει ένα ραντεβού στο Αντικέρ, όπου όταν πηγαίνει εκεί βλέπει την ανασύνθεση ενός έργου του Μαρσέλ Ντισάν.
Μάλιστα.
Το έργο είναι δεδομένα. Που είναι σαν να φανταστούμε ένα ματάκι πόρτας,
ναι.
από το οποίο κοιτάζεις και βλέπεις ένα πτώμα, ένα γυναικείο
ναι,
πτώμα.
Ναι, ναι,
ο Ντισάν το έχει κάνει με μια κούκλα, ο δολοφόνος το έχει κάνει με μια νεκρή κοπέλα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε ο ήρωας, ας πούμε, μπαίνει στον πειρασμό να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλά φοβάται κιόλας. Όμως το πτώμα ανακαλύπτεται και ο ίδιος μπλέκει σε αυτή την ιστορία. Γνωρίζει μια πολύ όμορφη βιβλιοπόλησα που λέγεται Ροζ. Και εδώ
ναι.
υπάρχει ένα κλείσιμο του ματιού στο Ρόζ Ελαβή, το όνομα του που έχει χρησιμοποιήσει και ο Ντισάν. Και είναι ένα πολύ πρωτότυπο αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι λίγο αργό για αστυνομικό, γιατί αναφέρεται πολύ στον Ντισάν και στην αισθητική και στον τρόπο που αυτός ο φωτογράφος, ας πούμε, detective, τριγυρίζει μέσα στην πόλη.
Μάλιστα. Και έχει και τρεις γάτες αυτός, δεν μας το
αυτός έχει και τρεις γάτες, βέβαια.
Πού πάτε,
τον Ράντε, τις Γκάμενες και τις Ζινόβιες, ναι. που και έχει δώσει ονόματα ανθρώπων, ας πούμε, της επανάστασης, ξέρω εγώ, της Ρώσικης επανάστασης, των Σοβιετικών. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που διέπρεψαν, ας πούμε, στις πρώτες επιτροπές του Λένιν.
Ωραία. Εσείς μεταφράζετε κάτι αυτόν τον καιρό?
Ναι, μεταφράζει ένα μυθιστόρημα για τις εκδόσεις πόλης, αλλά επειδή δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ο τίτλος, δεν θα ήθελα να πω περισσότερο.
Ωραία, ωραία.
Ναι.
Παράλληλα γράφετε καινούριο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Ελπίζω
ότι του χρόνου θα κυκλοφορήσει.
Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε και άλλα βιβλία?
Ναι. Ένα άλλο που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον βγήκε τις εκδόσεις Αρχέτυπο. Λέγεται «Το όνειρο του Πλάτωνα» και άλλες έξι ιστορίες μυστηρίου. Και περιέχει. Και αυτό δεν είναι αμιγώς αστυνομικό, είναι πιο πολύ αυτά του μεταφυσικού, του τρόμου, του ανεξήγητου. Και υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του μεταφραστή και αυτός που έχει κάνει την επιλογή του επιμελητή, Στέφανου Ελμάζη, που εξηγεί πως το μυστήριο και το ανεξήγητο συνεχίζουν να προσελκύουν τους ανθρώπους παρά και ίσως εξαιτίας των τεχνολογικών επιτευγμάτων της σύγχρονης επιστήμης, αφού η δυνατότητα του σύγχρονου ανθρώπου να υποτάξει τις δυνάμεις της φύσης οδηγεί στην επωνομαζόμενη κατά Max Weber απομάγευσή του.
Μάλιστα.
Και υπάρχει ένα διήγημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, το ιστοφόρο
ναι,
σήμερα.
Ναι.
Το μοναδικό πλήρες διήγημα του, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο, δεν το έχω συναντήσει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο διήγημα του Στίβενσον, του Ρόμπερτ Λουί Στίβενσον.
Από το νησί του Ευρώπη.
Ακριβώς. Και εδώ έχει μεταφέρει τον αναγνώστη στα Highlands τη Σκωτία. Έχει ένα δείγμα του Μπραμ Στόκερ, του γνωστού πάλι Μπραμ
ναι,
Στόκερ
ναι, ναι.
με το Φραγκενστάιν.
Ναι.
Όχι με το Φραγκενστάιν, συγγνώμη, με τον Δράκουλα.
Το Δράκουλα, το Φραγκενστάιν. Ναι.
Που είναι στην Αγγλική Ήπεθρο το 19ο αιώνα. Και έχει και μερικές μικρές ιστοριούλες του Βολτέρου.
Μάλιστα.
Που επίσης δεν ήξερα ότι έχει γράψει, εγώ τουλάχιστον, τέτοια πράγματα. Θέλω να πω λίγο μεταφυσικά.
Αυτό δεν είναι αστυνομικό αμιγός, σωστά?
Όχι, αυτά ναι. είναι πιο πολύ τρόμος και αγωνία και ανεξήγητο.
Ναι. Υπάρχει και ο Sherlock Holmes.
Ένα κλασικό φουντάνικ.
ναι.
Αυτό είναι ενός Αμερικανού συγγραφέα του Jim Fisk. Είναι ο Sherlock Holmes και το μυστήριο του Karl Marx.
Ναι.
Από τις εκδόσεις Έρμα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο μικρό. Εδώ που συναντάμε τον Sherlock Holmes που είναι ακόμα έφηβος. Και έχει πάει με τους γονείς του στο Carlsbad, την γερμανική πόλη που είναι διάσημη για τα λουτρά της, τα Ιαματικά.
Μάλιστα, ναι.
Και εκεί συναντάει τον Κάρλ Μάρξ και την κόρη του, την Έλληνορ, ο οποίος όμως έχει πάει με ψευδόνυμο, με το ψευδόνυμο Άμπαρνοτ, γιατί είναι καταζητούμενος στη Γερμανία, στη Γαλλία, γενικώς είναι καταδιωκόμενος. Και εκεί συμβαίνει μια διπλή δολοφονία και ο Sherlock Holmes Παρότι είναι το μικρό, είναι 16 χρονών, αποφασίζει να την ψάξει.
Ναι.
Και είναι αστείο, ξέρετε, για λίγο, γιατί έχουμε συνηθίσει το Sherlock Holmes που καπνίζει την πίπα με,
ναι, ναι, ναι,
με όλα αυτά. Ας πούμε, και εδώ πέρα τον βλέπουμε 16χρονο, τον βάζουν οι γονείς του για ύπνο το μεσημέρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί είναι κάτι που μας έχει τυραννίσει όλους.
Ναι.
Και έχουμε ένα κλασικό χουντάνιτ, mm-hmm, έτσι, δηλαδή ρίχνει τις πληροφορίες από εδώ, από εκεί. Έχει ψεύτικα ίχνη τα οποία μετά τα αποκρούει, ας πούμε. Και έχει και πολλές ιστορικές αναφορές στην Κομμούνα του Παρισιού, που ήταν πολύ κοντά την εποχή που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται το βιβλίο.
Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα, φαντάζομαι, τα οποία θα είναι αστυνομικά, αλλά εσείς επιλέξατε αυτά. Πραγματικά δείχνουν ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα βιβλία. Σιγά σιγά τα διαβάζουμε.
Εκτός από τα best seller, αυτά που ξέρουμε όλοι, ναι, υπάρχουν και βιβλία που είναι μικρότερα και σαν όγκος, που είναι πολύ σημαντικό να είναι και λίγο σέλιδο το αστυνομικό. Ναι. Να μην βαραίνει, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Και από συγχρόνως δεν είναι και των πολύ μεγάλων εκδοτών, ας πούμε.
Όχι, εδώ αυτά είναι
βιβλία που είναι και...
Ναι. Ναι. Είναι όλα μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Παλαιά και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε με μυστική διαδρομή. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε το τέλος. Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή. Τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειο το σάρδαμ. Αξεδιάλυτο. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνής. Αυλαία και πάμε θα σεριανάμε κόντρα σε χίλιους προβολή. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε, έλα να ανοίξουμε φτερά. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε, καινούρια ορχήστρα ξεκινά. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή.
Μαρία Δρυμή εργάζεται ως γιατρός σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως είναι και πτυχιούχος του τμήματος φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει παρακολουθήσει εργαστήρια δημιουργικής γραφής, έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία, έχει δημοσιεύσει σε λογοτεχνικά περιοδικά διηγήματά της, έχει διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, έχει γράψει πάρα πολύ, πολλά, αρκετά και πολύ σημαντικά θεατρικά έργα και μία νουβέλα. Κυρία Δρυμή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καπλάνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Είστε πολυγραφότατοι και όχι μόνο αυτό. Σε κάθε έργο σας ένα ενδιαφέρον θέμα θίγεται. Δηλαδή βλέπω ότι ξεκινάτε από το 19. Περίπου. Είναι μια πενταετία και είναι πάρα πολλά θεατρικά έργα.
Ναι. Εγώ θα τοποθετούσα τον εαυτό μου περισσότερο ως πεζογράφο, περισσότερο πεζογράφος νιώθω. Mm-hmm. Το θέατρο μπήκε στη ζωή μου ως θεατρική γραφή το 19 με τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής. Έγραφα και πιο πριν θέατρο, όμως όχι τόσο συστηματικά. Είχα την τύχη να βρεθώ δίπλα σε δύο μεγάλους δασκάλους, το Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και το Θανάση Τριαρίδη. Και από εκεί πήρα φόρα στο θέατρο, είναι η αλήθεια. Ένα θεατρικό κείμενο ίσως ολοκληρώνεται πιο εύκολα από ένα πεζογράφημα, ακόμα και από μια νουβέλα. Μου βγαίνει πιο εύκολα ένα θεατρικό κείμενο.
Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Να αρχίσουμε από το τη ρογμή στον τοίχο που είναι η νουβέλα, ίσως η μόνη νουβέλα που έχετε εκδώσει, σωστά?
Προς το παρόν ναι.
Ωραία, μέχρι στιγμής, ωραία. Και είναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι μεν η ιστορία της διπλανής πόρτας, αλλά μέσα από όλες τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ήρωες, τέλος πάντων, της νουβέλας αυτής, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θίγονται, πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Δηλαδή, το να βγει κάποιος από το μικρό κόσμο του και να μπορέσει να πάει λίγο παραπέρα στον κόσμο, να ασχοληθεί με τους άλλους, να ασχοληθεί με τον εαυτό του μέσα από αυτή την τριβή και την ενασχόληση. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτά θέματα και πάρα πολλά τα οποία θίγονται σε αυτή τη νουβέλα.
Ναι, είναι ακριβώς η ρογμή που έρχεται στη ζωή κάθε ανθρώπου κάποια στιγμή. Ναι. Σε άλλους σε πιο νεαρή ηλικία, σε άλλους αργότερα. Ποτέ, ναι. Πάντα υπάρχει η στιγμή που θα σε βρει μια ρογμή ξαφνική. Mm-hmm. Και ξαφνικά βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Αρχίζουν να σε ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, αρχίζουν να σε ενδιαφέρουν άλλοι άνθρωποι. Αλλάζεις.
Ναι, είναι.
Αυτό είναι η ρογμή. Η ρογμή στον τοίχο του Μάρκου Σελαβή, που ήταν και η ρογμή στη ζωή του.
Ναι,
στην πραγματικότητά
του. Έτσι ακριβώς. Μία απορία. Αυτό είναι αντίβαρο στη δουλειά σας, η ενασχόληση με τη γραφή?
Κοιτάξτε, ασχολιόμουν πρακτικά με τη λογοτεχνία κατά κύριο λόγο, αλλά και με τη γραφή από πολύ παιδική ηλικία. Mm-hmm. Απλώς η ιατρική ήταν πάντα το κεντρικό κομμάτι της ζωής μου, επίσης από πολύ μικρή ηλικία. Είχα φανταστεί τον εαυτό μου ως γιατρό. Mm-hmm. Είναι μια επιστήμη που την αγαπώ πάρα πολύ, που έχω δουλέψει και εκεί πολύ στον τομέα αυτών, και ερευνητικά και επιστημονικά. Mm-hmm. Που πλέον έχω φτάσει σε ένα επίπεδο μάλλον ρουτίνας, θα έλεγα. Και έχω δώσει πια το βάρος πιο πολύ στη λογοτεχνία, με την έννοια ότι πλέον στην ιατρική ασκώ την καθημερινή μου ιατρική, το καθημερινό μου ιατρικό καθήκον, αλλά ίσως έχω αφήσει λίγο πίσω το κομμάτι το ερευνητικό που είχα τις παλιότερες δεκαετίες περισσότερο να με απασχολεί.
Το καταλαβαίνω το ερευνητικό κομμάτι που αναφέρετε, αλλά είναι πολύ έντονη η μέρα ενός γιατρού.
Ναι, σίγουρα. Εμένα λοιπόν όλη αυτή η δυσκολία που έχω στη μέρα του γιατρού την ξεπερνάω έχοντας στο μυαλό μου ότι πιο πίσω με περιμένουν οι χαρακτήρες των βιβλίων μου.
Αυτό συγκίνηση,
η συγκίνηση που παίρνω από τα βιβλία είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι αυτό που με κρατάει να έχω μια αισιόδοξη έτσι στάση σε περιόδους που είναι πολύ δύσκολες για το δικό μας επάγγελμα.
Βέβαια, γιατί έχουν περάσει τώρα λόγω με τον κορονοϊό, πέρασαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που είχατε, φαντάζομαι, όλοι σας φοβερή δουλειά.
Και δεν έχει τελειώσει αυτό το διάστημα. Δεν έχει τελειώσει αυτό το διάστημα. Γενικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Τώρα δεν είναι και τις παρούσες
όχι, θα μιλήσουμε για θεατρικά έργα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, από τα πρώτα που διάβασα δικά σας ήταν το Γκάραμον 12, το οποίο βρήκα εξαιρετικό θεατρικό έργο. Ανέβηκε και στο θέατρο Πορεία και πολύ καλά έκανε και ανέβηκε. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια ή εγώ ότι θέλετε το θέμα του θεατρικού αυτού?
Είναι ένας αγοραφοβικός συγγραφέας στο Λονδίνο, ο οποίος ζει για αρκετές δεκαετίες στο σπίτι απομονωμένος με την κυριαρχική μητέρα του. Mm. Έχει κάποια τραύματα από την παιδική του ηλικία, έχει μια λανθάνουσα ομοφιλοφιλία. Αυξάνει σιγά σιγά η δημοφιλία του ως συγγραφέα, γίνεται πολύ περιζήτητος και πρέπει να αρχίσει να βγαίνει προς τα έξω, να δίνει συνεντεύξεις, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
Βρίσκει
ένα υποκατάστατο, ένα avatar, τον Jake, που τον εκπροσωπεί στον έξω κόσμο. Mm-hmm. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια σχέση δυνατής φιλίας, που όμως από τη μεριά του Mark δεν είναι μόνο φιλία, είναι μια έτσι πολύ έντονη συναισθηματική, ίσως και σωματική έλξη. Αυτό απλώς το υπενήσωμα μες στο βιβλίο. Mm-hmm. Στην παράσταση δεν φάνηκε ιδιαίτερη, είναι κάτι το οποίο πέρασε λίγο, ο σκηνοθέτης δεν το έθιξε. Mm-hmm. Και τελικά ο Mark καταφέρνει και ξεφεύγει από τον κλειό της μητέρας του, βγαίνει από το σπίτι και ξεκινάει τη δική του ζωή με τους δύο φίλους, το ζευγάρι των φίλων, του Τζέικ με την κοπέλα του.
Ναι. Είναι πάρα πολύ καλογραμμένο, όπως επίσης βρήκα πολύ καλογραμμένο και τον Ορφέα. Ο Ορφέας νιώθει ευλογημένος στον παράδεισο. Mm-hmm. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο εστιάζει στον κεντρικό ήρωα, στον Παντελή Κρόκο, ο οποίος έχει το μεγάλο πρόβλημα να τον διέγραψαν κάποια στιγμή, κάποια μέρα, από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν όλη του η ζωή. Όλη του η πραγματικότητα ήταν μέσα εκεί. Πραγματικότητα εντός εισαγωγικών. Εικονική.
Ναι. Από ένα λάθος, από ένα bug της πλατφόρμας, κλειδώθηκε έξω από το λογαριασμό του, άρχισε να εμφανίζεται ως νεκρός, τον έβλεπε σαν πεθαμένο η εφαρμογή. Αναγκάζεται να προσπαθεί ηλεκτρονικά να λύσει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί και πηγαίνει στα γραφεία της εταιρείας, της Lifelong. Είναι κάτι σαν το Facebook, ας πούμε, αυτή η εταιρεία που έχει και ελληνικό κομμάτι. Και εκεί μπλέκει μέσα στα γρανάζια μιας περίεργης γραφειοκρατίας. Mm-hmm. Που δεν συνάδει με την ταχύτητα του ηλεκτρονικού κόσμου, του ψηφιακού κόσμου που ξέρουμε όλοι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία την επίπονη αρχίζει να εκθέτει όλη τη ζωή προκειμένου να ξαναπάρει πίσω αυτό το λογαριασμό. Και βλέπουμε ότι αυτή η ζωή που έχει από πίσω είναι μια ζωή μίζερη, με τραύματα, με μοναξιά πολύ, ίσως με στιγμές βίας από τη μεριά του.
Ναι, αλλά η εικονική πραγματικότητα όμως είναι ιδανική.
Είναι ιδανική.
Βέβαια, πάντα. Πόσα θεατρικά έργα έχετε γράψει μέχρι τώρα?
Συνολικά, δηλαδή και τα ανέκδοτα είναι αρκετά. Είναι γύρω στα 14 έργα.
Α, τόσο πολύ. Εγώ βρήκα γύρω στα 9-10 και μάλιστα ένα το διάβασα στην ανοιχτή βιβλιοθήκη πριν από αυτή την εβδομάδα.
Ποιο διαβάσατε?
Το δύο όμικρον όπως το ψάρι με τον Διονύση Σολωμό.
Αυτό ήταν ένα όντιο, έργο, όντιο θέατρο, ένα μικρό. Το πρώτο που έγραψα ποτέ ήταν το «Εν τόπο χλωερό». Αυτό το είχα γράψει πριν την περίοδο της σχολής πυροδότησης. Τα τελευταία τα έχω ακόμα στα συρτάρια, δεν τα έχω έτσι βγάλει προς τα έξω.
Έχω κρατήσει για το τέλος τον Ξέρξη, ο οποίος και ανέβηκε στο Λονδίνο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι εξαιρετικός. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι θα διασκεδάσατε κι εσείς γραφοντάς το,
Όχι απλώς διασκέδασα, ο Ξέρξης με κατέλαβε, όπως γράφω και στο εισαγωγικό σημείωμα. Ήταν μια ιδέα του Θανάση Τριαρίδη, μας είχε δώσει σαν πυροδοτικό άξονα την προσωπικότητα του Ξέρξη. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ έτσι με κάποιο ιστορικό θεατρικό έργο και αφού μας τόνισε γενικά την σεξουαλική υπερδραστηριότητα του Ξέρξη ο Θανάσης στο μάθημα, εγώ τον έκανα έξυπνο δονητή. Σας πληροφορώ ότι ένα μήνα περίπου που μου πήρε να γράψω το έργο, ήμουνα ολιμερής, είχα στο μυαλό μου τις ηρωίδες. Ήταν ένα έργο που γράφτηκε μονορούφι και που πραγματικά το απόλαυσα γράφοντάς το. Είναι το αγαπημένο μου έργο, να πω έτσι την αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ, τρέχει, ρέει, είναι πανέξυπνο. Έχει όμως να πει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, οι τέσσερις γυναίκες κουβαλάνε από πίσω τους ένα παρελθόν. Ίσως μια ζωή που έχει φτάσει σε κάποιο τέλμα, δεν τις ικανοποιεί πάρα πολύ. Είναι έτσι μέσα στην καθημερινότητά τους κολλημένες και στενοχωρημένες, δεν περνάνε καλά. Και ο Ξέρξης είναι ένας καταλύτης που στην αρχή τους προσφέρει έτσι μια παροδική μεγάλη απόλαυση και σωματική και συναισθηματική, αλλά τελικά φαίνεται ότι και αυτό ήταν κάτι ψεύτικο.
Είναι παροδικό. Όλα.
Είναι παροδικό.
Σε κάθε περίπτωση η ευτυχία είναι παροδική και το περνάμε καλά. Αυτό λοιπόν ανέβη και παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Πράξης.
Ναι, ήταν δραματοποιημένο αναλόγιο σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ρεβή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έτσι, δουλειά. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή η προσπάθεια που κάνει η Αναστασία Ρεβή στο Λονδίνο και στην Οξφόρδη. Και επίσης ανέβηκε το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι, στο Θέατρο Επικολωνό, στο Φεστιβάλ ΟΦΟΦ, από την ομάδα Under Contraction, σε σκηνοθεσία του Γιώργη Κοντοπόδη.
Ωραία.
Σε δύο παραστάσεις.
Έχετε δει θεατρικά έργα σας, έχουν ανέβει, το έχετε χαρεί δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Φανταστείτε, στο Γκάραμον 12, στην πρεμιέρα, τη στιγμή που ο αγοραφοβικός συγγραφέας, ο Μάρκ Χάντερ, φεύγει προς τα έξω και αρχίζει να προχωράει στον κόσμο, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός που υπεδίθη το ρόλο, ήρθε από πάνω μου. Και όπως ξεκίνησε να χαιρετάει το κοινό, ήρθε πρώτα από πάνω μου και μου είπε «Γεια σας, Μάρκ Χάντερ», μου έδωσε το χέρι του. Ήταν μια στιγμή τεράστια συγκίνηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ο συγγραφέας να βλέπει τον ήρωά του σαρκωμένο να του μιλάει.
Να. Ποιο θεατρικό έργο σας δεν έχει ανέβει ακόμα και θέλετε πάρα πολύ να ανέβει? Γιατί και ο
Θα ήθελα να ανέβει ο Ορφέας.
Ορφέας.
Σε ένα κανονικό ανέβασμα, νομίζω ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και νομίζω ότι είναι και επίκαιρος πάντα.
Ναι.
Δυστυχώς. Αλλά είναι πάντα επίκαιρος. Αυτή η εικονική πραγματικότητα υπάρχει πάρα πολύ γύρω μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κατά τα άλλα όμως γράφετε κάτι άλλο εκτός από αυτά?
Ναι, περιμένω. Ναι. Υπάρχει ένα έτοιμο μικρό μυθιστόρημα, η νουβέλα είναι στα όρια του έκταση. Θα βγει από τις εκδόσεις Εστία, φαντάζομαι, μέσα στους επόμενους μήνες.
Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
Και έχω στα σκαριά και ένα επόμενο μυθιστόρημα, το οποίο το δουλεύω πολλά χρόνια. Απλώς τώρα δόθηκε έτσι μια ευκαιρία από ένα τυχαίο έβριμα και προχώρησε έτσι λίγο πιο γρήγορα.
Μπράβο σας, μπράβο σας. Εξαιρετική, πολυγραφότατη πρώτα απ' όλα και με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία γράφετε. Να είστε καλά.
Ωραία,
καλή επιτυχία να έχει και το καινούργιο σας βιβλία και τα παλιά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καπλάνη.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια χαρά.
ακόμα ζούμε χωριστά. Μεγάλη τύχη κι ολοκρύβουν μυστικά.
Πάντα για άλλους μιλάμε, πάντα για άλλους. Τους θυμούς να ξεχνάμε, τους μεγάλους.
Τα πιο μεγάλα δεν τα είπαμε κακώς. Όλο περιμένω δηλώς μου εαυτός.
Πάντα για άλλα μιλάμε και χαράζει.
Κι ώρες ώρες γελάμε, δεν πειράζει. Πάντα μια ζωή εμείς αυτόνομα. Να το βαφτίζουμε αγάπη μάλλο όνομα. Το κάθε όριο για το δουλή. Για όνομα, για όνομα. Να ζούμε πάντα μια ζωή εμείς αυτόνομα. Να το βαφτίζουμε αγάπη μάλλο όνομα. Το κάθε τέλος μας για δουλή. Το κάθε τέλος μας για δουλή.
Κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα του Άλεξ Σκούφη «Χρυσόψαρο», υπότιτλος «Δωμάτια με τεμποδίων». Το έχει μεταφράσει ο Νίκος Κοπλάκης. 100 χρόνια από την πρώτη του έκδοση. Ο Άλεξ Σκούφης, η Σκούφος, ήταν αστός Έλληνες από την Αλεξάνδρεια 1886-1932 τα χρόνια που έζησε. Μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με σπουδαίστη φωνητική, διαπρεπής βαρύτονος, σύγχρονος του Καβάφη, τον οποίο μάλιστα γνώριζε προσωπικά, του Ενρίκο Καρούζο και του Δημήτρη Μητρόπουλου, ποιητής με 4 ποιητικές συλλογές και 2 μυθιστορήματα. Δολοφονήθηκε στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ. Θεωρείται πως ήταν κάποιος από τους εφήμερους εραστές του. Στο Χρυσόψαρο, το ένα από τα 2 βιβλία που έγραψε, μας ξεναγεί γλαφυρά στα μπαρ και τα ξενοδοχεία του Παρισιού στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου σύχναζαν ομοφιλόφιλοι μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Το ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου εντοπίζεται στον τρόπο που αναλύεται η αναζήτηση της έμφυλης ταυτότητας, αποδεικνύοντας πόσο ρευστά είναι τα όρια ανάμεσα στα φύλλα και πόσο επηρεάζονται από κοινωνικές επιρροές. Ο Πιέρ Σουσού, κεντρικός ήρωας του βιβλίου, για να γλιτώσει από την πατρική κακοποίηση, το σκάει από το σπίτι του με το όνειρο να γυρίσει τον κόσμο ανεκπλήρωτο όνειρο, καθώς θα αφομοιωθεί στην καθημερινότητα και τη γοητεία των ύποπτων δρόμων του Παρισιού. Δεν είναι σίγουρος αν προτιμάει τη γυναικεία ή την ανδρική συντροφιά. Ερευνά τη σεξουαλικότητά του. Συνοδοιπόρος στις αναζητήσεις του η Λουίζ. Ρεαλιστικές περιγραφές, ζωντάνια, ποιητική διάθεση, τρυφερότητα και μια λεπτή ηρωνία μερικά από τα στοιχεία της γραφής του Σκουφή. Ένα μυθιστόρημα σκληρό, παρότι μοιάζει ελαφρό. Η καλή μετάφραση και οι πάρα πολλές σημειώσεις φωτίζουν το τοπίο και το εκτενές επίμετρο με ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό του συγγραφέα και της εποχής στην οποία περιγράφει κατατοπίζει απολύτως τον αναγνώστη. Όσο για τον τίτλο, είναι ένα παιχνίδι λέξεων. Πουάς, ελλειπτική λέξη από το πουασόν, ψάρι σημαίνει, αλλά και πουάζ, το οποίο σημαίνει αγαπητικός μας τροπός.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il revient à Paris n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά. Η πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή της Ευαγγελίας Τάτση, την ακούμε σε ένα ποίημα από αυτή τη συλλογή.
Με μια απουσία αρχίζει και τελειώνει ο κύκλος του έρωτα. Στον πρώτο έρωτα, αυτός που ερωτεύτηκες, ποτέ δεν υπήρξε. Στον τελευταίο, αυτός που δεν υπάρχει, είσαι εσύ. Ανάμεσα στις απουσίες ζουν τα σώματα.
Θα φιλοξενήσουμε και άλλους ποιητές στις επόμενες εκπομπές. Ένα ποίημα την ημέρα, κέρδος το έχουμε. Να θυμηθούμε τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Ο Sherlock Holmes και το μυστικό του Karl Marx, του Jim Fist, το ψαράκι της Λάιλα Μαρτίνεθ, δύο βιβλία για τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε η Χίλτα Παπαδημητρίου στα πρώτα ημίωρο της εκπομπής, Χρυσόψαρο του Άλεξ Σκούφης και Ξέρξης, το θεατρικό έργο της Μαρίας Δρυμή.
Μια αγάπης μικρής, η βρο... αλλάξουμε σ' αυτό το κάτι που μας δένει. Το χέρι μου στο στήθος σου χαράζει μια αλήθεια. Στο βάθος του ορίζοντα ο έρωτας δεν γίνεται συνήθεια. Πίστεψε κι άφησε για θα αγγίξει ξανά. Με πράγματα, λόγια δικά μας μοναδικά. Μιας αγάπης μικρής η βροχή σταματά. Μη σταματάς.
Να σας αφήσω. Αυτή την ώρα η Σύσικα Πλανίδα στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδη ρύθμιζε τον ήχο. Ευχές στο Στάθη Δρογόση που γιόρταζε χθες. Και σε λίγο θα είναι μαζί σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά, για χαρά.